Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանն ամփոփելով ընթացիկ տարվա իրենց գործունեությունն անդրադարձավ իրավական դաշտի կառավարումներին, կառավարություն ներկայացրած իրենց ծրագրերին եւ այլն։
Գիտության պետական կոմիտեն արդեն 5 տարի գործում է։ Աննախադեպ թափ է հավաքել միջազգային համագործակցությունը։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում մենք ծրագրել ենք ավելի քան 30 միջազգային պայմանագրեր եւ համաձայնագրեր եւ այսօր արդեն 6-7 երկրների հետ մենք համատեղ գիտական ծրագրեր ենք իրականացնում։
Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիայի ՀԿ-ի նախագահ Արսեն Գասպարյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ինքը ծանոթ է Գիտության պետական կոմիտեի հնգամի ռազմավարությանը, որը գրված էր հրաշալի ու ճիշտ, բայց հավելեց, որ դրանք իրականացնելու խնդիր կա, բարեփոխումների իրականացման համար հարկավոր է որոշ հեղափոխական քայլեր, վստահ է երիտասարդ գիտնականը։
Գիտության պետական կոմիտեն եւ այլ նաեւ մարմինները գիտական խնդիրներով զբաղվող ցավոք սրտի փորձում են այդ սուր հարցերը շրջանցել։ Եվ եթե կան տարիքային խնդիրներ, որ գիտությունը ծերանում, բայց կոնկրետ կտրուկ քայլեր, որոնք կբերեն կարճաժամկետ կտրվածքով փոփոխությունների, չեն արվում։
Գիտությունն ինչ որ չափով Հայաստանում դեռ մնացել է, ասում է երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիայի ՀԿ-ի նախագահը, ու հավելում, որ Հայաստանում իսկապես գիտությամբ զբաղվող մարդիկ քիչ են, իսկ մնացածը
Մնացածի դեպքում ավելի դա գիտությունը Հայաստանի համար, իմ համար հատկապես գիտություն սահման չի կարող ունենալ, եւ երբ ասեն հայաստանյան գիտություն, տենց բան չկա։ Եթե դու համաշխարհային ասպարեզում չկաս, ուրեմն դու գիտնական չես։ Մեծամասնությունը, քանի որ չի տպագրվում արտի երկրում, չի կարող լինել։ Գիտնականի առաջին ապրանքը դա նրա գիտական հոդվածներն են։ Եթե նա ունի գիտական հոդվածներ անգլերեն լեզվով, ռուսերեն լեզվով արտի երկրում տպագրված, այսինքն ընդհանուր ընդունելի լեզուների մասին է խոսքը, ապա նրա գիտությունը չի հասնում համապատասխանաբար նրա գործընկերներին եւ արդյունքը չեն ունենում։
Արսեն Գասպարյանը կարծում է, որ փորձագիտական խմբերը պետք է Հայաստանից դուրս գործեն։
Ով պետք է այդ փորձագիտական աշխատանքը իրականացնի ներսում։ Ամեն ոլորտում շատ քիչ են մասնագետները, որ նմանատիպ աշխատանք կան։ Այստեղ կոնկուրենցիայի հարց է ծագում, կոռուպցիոն ռիսկեր են ծագում։ Մենք գտնում ենք, որ փորձագիտությունը անպայման ամեն գնով, ցանկացած գումարներ գնով պետք է տաներ արտերկիր։ Հայաստանը փորձագիտություն իրականացնել, ես գտնում եմ անիմաստ է ուղղակի։ Դրանում ուղղակի մենք փոքր երկիր ենք, դա փոքր երկրի սինդրոմն է։
Գիտպետկոմի նախագահն էլ նշեց, որ երիտասարդ գիտնականներն ավելի լավ է գիտությամբ զբաղվեն։
Իրենք կարող են որոշակի առաջարկներ անել, բայց էքստրեմիստ պետք չի լինել։ Հայաստանի Հանրապետությունի բավականին մեծ թվով հոյակապ գիտնականներ, որոնք ազնվագույն մարդիկ են, եւ կասկածել բոլորին գիտնականները, որ իրենք անազնիվ են եւ նորմալ փորձագնություն չեն կարող անել, մենք բարոյական իրավունք ունենք։ 3-4 մրցույթների արդյունքները ցույց տվեց, որ մեր գիտնականների փորձագնական տվյալները եւ արտասահմանի գիտնականների փորձագնության տվյալները, հատկապես հայ-գերմանական մրցույթը, մոտավորապես 90%-ով ամնկան։
Գասպարյանի խոսքով Հայաստանում այսօր ամեն ինչ արվում է գիտնականի աշխատանքը դժվարացնելու համար։
Երիտասարդը ֆիկտիվ տեղեկանքներ հետեւից են գնում։ Մենք առաջարկում ենք բոլոր ֆորմաները, ձևերը, կարգը նորմալ տեղադրել առցանց կայքում։ Մարդը, օրինակ, պարզ օրինակ բերեմ, պետք է ընկնի բոլոր խորթի անդամների հետևից, ունեն Հայաստանի որ ծայրում ուզում է լինեն, գնա հետևներից, որպեսզի մի հատ ինչ-որ բան ստորագրեն, 1-2 եւ այդպես շառնակ, իսկ ամեն խորթու 18-20 անդամ։ Ինչի՞ կա այլ փոստ։ Ուղարկում են նամակով իր համապատասխան այն թղթերը, որ պետք է նրանք ստանան եւ տեսնեն եւ վերջ, եւ մի հատ CC անում բողին։
Մի խումբ երիտասարդ գիտնականներ նամակ էին ուղարկել կրթության եւ գիտության նախարարին, որով պահանջում էին նաեւ, որպեսզի ասպիրանտը գոնե 1 հոդված տպագրի միջազգային գիտական պարբերականում։ Սամվել Հարությունյան, օրինակ, այդ առաջարկին կողմ է։
Մեր տեղական ամսագրերը դեռ միջազգային այն հեղինակությունը չունեն, որը ես կուզենայի որ լիներ։ Մեր միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմաներում ընդհանրեն հայկական 4 ամսագիտ կա, որը շատ փոքր թիվ է ցավոք սրտի։ Եվ իհարկե ես ցանկանայի, որ մեր ասպիրանտները առնվազն գոնե 1 աշխատանք նորմալ միջազգային լուրջ ամսագրում հրատարակեն։ Պրոֆեսոր, միարժեքորեն կողմ եմ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակին Երևանի կենտրոնական փողոցներում գերակշռում էին իրանցիները, դա լինում էր նախորդ տարիների մարտ ամիսներին։ Իսկ այս տարի տուրիստական անգամ ամենաթեժ շրջանում ոչ մի էական բան չփոխվեց։ Հայաստանի ներգնատուր օպերատորների միության տնօրեն Ալեքսան Զաքյանի խոսքով այս պահին տուրիստական հոսքի նվազումը թվերով արձանագրել չեն կարող, բայց վիճակը հասկանալու համար բավական է դուրս գալ փողոց։ Ակնհայտ է, որ այս տարի Նովրուզի ընթացքում իրանցի զբոսաշրջիկներից շատ քչերն են եկել Հայաստան։
Փողոցներում կամ կլուբներում այլ որոշակի պատկերացում կազմել քվի կապված, մեր բնակիցները կարող են դա արձանագրել հաուս սրտի նոր տարվա ժամանակաշրջան է մարտի կեսից ակտիվալինում, կարելի ասել գնալով մոտ քիչ պասիվություն մեծացրեց։
Տուրիստական այս շրջանը միշտ էլ համեմատած մյուս ամիսների պասիվ էր դիտարկվում, մինչդեռ արդեն մի քանի տարի Հայաստան ժամանող իրանցիները փոխել էին այդ վիճակը։ Թե ինչն է պատճառը, որ այս տարի զբոսաշրջիկներից շատերը չնախընտրեցին Հայաստանը, Ալեքսան Զաքյանի խոսքով մի քանի պատճառ ունի։
Նախ գնի այդ կապված իրանց մոտ խնդիր կա, որ հատկապես այդ օրերին, մինչև որ մարտ ամիսը մեր մոտ համարվում է ցած սեզոն, այս օրերին մեր մոտ գները բարձրանում են, ինչը իրանց համար արդեն լուրջ ազդակ է, որ իրանք չեն ուզում խաբված լինեն։ Ոչ միայն հյուրանոցները, նաև ամբողջ սպասարկումը, թիմ մեկնա իրանց մոտ, և թիմ երկրորդը ինչպիսի հյուրընկալության են արժանացել։
Վիճակը շտկելու համար պետական լուրջ քաղաքականություն է պետք մշակել։ Ալեքսան Զաքյանի խոսքով Իրանի կառավարությունը զբոսաշրջությանը աջակցելու նպատակով որոշ երկրների ցանկ ունի, որտեղ այցելելու դեպքում իրանցիները գումարային աջակցություն են ստանում պետության կողմից։ Նրա խոսքով, ինչքան էլ որ զարմանալի է, բայց Իրանը այդ ձևով աջակցում է, որպես իր քաղաքացիները այցելեն Թուրքիա, իսկ Հայաստան այցելելու դեպքում աջակցությունը շատ չնչին է։
Այս բարի, ինչքանով ես տեղյակ եմ, շատ իրանք հակված էին Թուրքիա և Եգիպտոս գնալու, դա իրանք երկրի կողմից խրախուսում էր։ Երբ որ ես խոսում էի ուրիշ ընկերների հետ, ինձ պարսկական կողմը ասեցին, որ Թուրքիա այցելելու համար իրանց մոտ այդ կարգ կա, որ պետական դոլարները ավելի շատ են տրամադրում այդ երկիր այցելելու, կրկին հիմնվելով այդ պարսկական ընկերների խոսքերի իման վրա, մեզ Վրաստանի համար ավելի շատ գումար ածկացնում, քան Հայաստանի համար։
Ալեքսան Զաքյանի խոսքով պարսկական շուկային պետք է լուրջ վերաբերվել և ռազմավարություն մշակել ոչ միայն մարտ ամսի, այլև ամբողջ տարվա համար, քանի որ ներկայումս չենք օգտագործում մեր հնարավորությունները։ Ներգնատուր օպերատորների միության տնօրենի խոսքով ամբողջ տարվա կտրվածքով զբոսաշրջիկների մեջ 6% են կազմում Իրանի քաղաքացիները, մինչդեռ ներկայումս ստեղծված իրավիճակը ցույց է տալիս, որ ոլորտում աշխատող ընկերությունները լուրջ վնասներ են կրում։ Ի դեպ, Երևանյան հյուրանոցների շրջանում անցկացված հարցումը ցույց տվեց, որ եթե նախորդ տարիներին այս շրջանում հյուրանոցներում ազատ համարներ չկային, ապա հիմա դրանք գրեթե կիսով չափ ազատ են։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետություն Տիգրան Մեծ Խանջյան Ֆիրդուսի փողոցների ներքին մասը, որ անվանում են 33 թաղամաս, 2007 թվականից սկսել են իրացնել։ Տարածքը ճանաչվել է գերակա շահ։ Իրացնողը և կառուցապատողը City Center Development ընկերությունն է, որը որևէ այլ տարածքում կառուցապատում երբևէ չի արել։ 33 թաղամասի կառուցապատումը պետք է լիներ ընկերության առաջին, բայց հսկայածավալ նախագիծը։
Եթե նրանք չեն կարողանում մեզ բնակարանով ապրել, դուժ մեր տները չքանդեն։ Վերնիսաժի մոտը հիմքը փորեցին, այդ հիմքը դարավ աղբանոց, մենք դարել ենք փողոցի մարդ։
2007-ից բնակիչներն աստիճանաբար սկսել են լքել իրենց տները, մեծ մասը կնքել է պայմանագիր տեղում բնակարան ստանալու 3.5 տարի անց։ Շատ ընտանիքների պարագայում պայմանագրով նախատեսված ժամկետը վաղուց է լրացել, դեռևս 11 թվականին, մյուս մասինը այս տարվա սկզբին է լրանում։
Սպասելու դիճակի չեն, որովհետև անցել է արդեն 3.5 տարի, ոչ թե 3.5 տարի խոստացածի։
Իրենց տները լքել են 188 ընտանիքներ, որից 82-ը լրիվ փոխհատուցում է ստացել։ Բնակարաններ Glendale Hills ընկերության կառուցած շենքերում Արգիշտի փողոցի վրա, 21-ը մասնակի փոխհատուցում է ստացել, սպասում է փոխհատուցման երկրորդ կեսին, իսկ 85 ընտանիք դեռևս ոչ մի փոխհատուցում չի ստացել և բնակվում է վարձով, նրանցից մեկը Նունե Կարապետյանն է։
հենց մեր հերթը հասան, որ արդեն մենք տապեցինք պայմանագիր, կոնկրետ ես ու ամուսինս, մեզ պատճառաբանեցին, որ արդեն տուն չկա գինու գործարանում, սպառվելա, այն ժամանակ, որ տալիս էին կուզեի, մենք էլ ստիպված մյուսես առաջարկով դուրս եկանք, մտածելով, որ դեպքը տանելի, այսօր խնդրեմ, ինչի առաջ ենք կանգնել։
City Center Development-ից Նունեն եւ իր երկու երեխաները ամենամիս ստանում են 35,000 դրամ տան վարձը վճարելու համար։ Բոլոր ընտանիքներն էլ ստանում են բնակարանի վարձը վճարելու գումար, որը իրականում բավարար չէ Երևանում բնակարան վարձակալելու համար։
Բայց բնականաբար այդ 40,000-ը չի երիկ, ու կենտրոն ապրող մարդ ես կենտրոնում ուզենաս բնակարան նորից վարձես, 40,000-ով բնականաբար չես վարձի։ Ես գնացել եմ ճարահացել, ապրում եմ քաղաքում եմ ապրել։ Վերջի երկու ամիսը արդեն իրական ուշացնում էր վարձը, այսինքն այդ հատկացրած, որը որ պետք է հատկացնեք, 40,000-50,000-ը չեն տալիս։
Բնակիչների մեծ մասն արդեն չի էլ պնդում, թե ցանկանում է ապրել նույն թաղամասում, որտեղ իրենց տներն են եղել։ Պատրաստ է գնալ ցանկացած այլ թաղամաս եւ այլ շենք, միայն թե բնակարան ստանան։ Դիմել են վարչապետին, նախագահին, այս ամիս նորից են դիմել հանրապետության նախագահին։ Այսօր նրանց ընդունել եւ լսել է նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության բաժնի պետը, բայց թե ինչպես կլուծվի խնդիրը դեռևս հայտնի չէ։ City Center Development ընկերության ներկայացուցիչները զրուցել մեզ հետ չցանկացան, միայն իրենց գործընկեր կառույցի միջոցով փոխանցեցին, որ ապրիլի 2-ին հանդիպելու են բնակիչների հետ, եւ այդ ժամանակ գուցե հայտնի դառնա, թե երբ են պատրաստվում բնակարանով ապահովել դրսում մնացած 85 ընտանիքներին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էմպիրայի ռոք խմբի վոկալիստ Սարգիս Մանուկյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ երբ կազմակերպիչներն իրենց տեղեկացրել են, թե Ազատության հրապարակում յուրաքանչյուր շաբաթ անցկացվում է հայկական ռոք փառատոն, իրենք սիրով ընդունել են հրավերը, կարծելով, որ փառատոնի ձևաչափում կլինեն նաև այլ ռոք խմբեր։ Հետո պարզվել է, որ երկրորդ խումբը այդ օրը չի լինելու։
Երեք շաբաթերով մեր հավաքի փորձի ժամանակ մի քիչ թեժ երկար քննարկումներ գնաց համստեղծագործական առումով, ոմել մեր ներքի խոհանոցային հարցեր կան, այնտեղ 5 հոգի են, 5 դել առանց ինձ կարծիք ունեմ, բայց այդ կարծիքները դեռ չխաղաց այս որոշման մեջ, ուղղակի որ երկրորդ խմբի բացակայության դեպքում ենք արդեն խնդիր ունենք երկու ժամանակ ծրագիր գոնեք կամ նվագելու, իսկ մենք մոտավորապես 3-4 ամիսը մեր ծրագիրը փորձ ենք արել։ Իսկ Էմպիրայի, որ այդ խմբին լավ աճանաչում, մենք դες պրոստը տակ դեմ դուրս եկող խմբերի չեմիջով ամեն մնացել էր 2-3 հոգի, հնարավոր չէր հասնել 20-ից 22 գոնե վերել են տեսքի, որ մենք ուզենենք բեմացել, չէ՞ դրա համար որոշում կայացվեց, որ ուղղակի համերգը չկայանա։
Սոցիալական ցանցերում շոշափվող այն կարծիքները, թե Էմպիրայն այս համերգից հրաժարվել է, որպեսզի հետագայում համերգի համար դահլիճ վարձակալելու խնդիր չունենա, Սարգիսը որակեց պարապ մարդու բամբասանք ու ասաց, որ իրենք խեղճացող չեն։ Մեզ այդ զրույցում ռոք խմբի մենակատարն ասաց, որ ինքը կազմակերպիչներին ասել էր.
Մեր համար կապ չունի մեր հասարակության որ հատվածն ու ինչ քաղաքական հայացներ ունեն այդ հրապարակի մարդիկ, դրանք էս երկրով մտահոգված մարդիկ։ Եթե միտեղ կա մեր երաշխիքի կարիքը, մենք պատրաստ ենք այդ երաշխիքը բեմից հնչեցնել։ Թե մնացածը թե մեկից դիրքորոշում ունենք, այդ համերգի ժամանակ դառնում է երկրորդական, որտեղ մեր համար միշտ մշակութային երևույթային համերգը ու ավելի բարձրական յուրաքանչյուր քաղաքական գործընթաց, դրա համար մենք թույլ չենք տա, որ մեր համերգը կամ մեր երաշխությունը կամ մեր որոշումները ծառայեցնեն ինչ-որ քաղաքական նպատակ։
Հարցիս թե ձեր համերգներին գրեթե միշտ ներկա է լինում ՀՀ վարչապետը, գուցե հենց նման հանդիսատես կորցնելու վտանգ եք տեսել, Սարգիս Մանուկյանն ասաց։
Այդ հենց ապացուման նրա մասին, որ մեր երաշխությունը քաղաքական հայացքներ չի ճանաչում, այսինքն մեր համերգին կարա գտնվի թե վարչապետը, որ մենք նույն ձևի կընկալենք, ոնց որ ուրիշ եթե անդիմադիր ինչ-որ գործիչ մեր համերգին, էլի եթե ուշադիր եք եղել, նկատած կլինեք, որ թե վարչապետն է ներկայալ եղել, թե անդիմադիր տարբեր գործիչներ, թե հասարակության տարբեր շերտեր, ոնց որ ես այդ գալիս եմ հանգում եմ մտքին, որ երաշխությունը քաղաքականություն չի ճանաչում։
Սարգիս Մանուկյանին հարցրեցի, եթե լուծվեին տեխնիկական խնդիրները եւ ներկա լիներ նաեւ մյուս ռոք խումբը, դուք համերգը չեղյալ չէիք համարի, զրուցակիցս ասաց.
Եթե ես նշեցի, որ դրանք են հանգարող հանգամանքները, ու եթե մենք ժամանակ ունենայինք ստեղծագործական առումով մեր խնդիրները լուծելու, ոչ ոք մեզ չէր հանգարում ելույթ ունենալու,
բայց հնարավոր չէ հետաձգել, ինչև այդ խնդիրները գնացվեն։
Հետաձգելու հետ կապված արդեն ուրիշ խնդիրներ կան, որտեղ խմբից մարդիկ կան, որոնք մացակայում են երկրից, դրա համար ես ռիսկ չարեցի ինչ-որ նոր ժամկետների մասին։
Իսկ եթե խմբի անդամները տարբեր մարդիկ, տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեն, որը նաև ազդել է այս որոշման վրա։
Չէ, այդ հաստատ տարբեր հայացքներ ունեն, բայց եթե խոսքը վերաբերում է խմբին ու խմբի համերգին, այդ քաղաքական հայացքները նորից դառնում են երկրորդ անգամ, եթե մենք բեմի վրա ենք, դա ուղղակի արդեն մշակութային ակցիա է, իսկ բեմից ներքև ամեն մեկը ունի իր կարծիքը, ինքը առանց անհատականությունը թե իր կարծիքը հայտնի դրա համար լիքը հնարավորություն ներքև։
Շարունակություն կուսակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանն ասաց, որ չի կարծում, թե Էմպիրայի համերգից հրաժարվել է զուտ տեխնիկական պատճառով։
Եթե իրանք ճշվող չեն, եթե Սարգիս նախնական համաձայնություն էր տվել, հա, ուրեմն որևիցե բան պետք է չխոչընդոտել, հա, իրանց ներկա լինել։ Այս պարագայում եթե կան մարդիկ իրանց խմբից, ովքեր որ չեն ուզում, որ որոշակի խնդիրներ առաջանա, հա, իրանց համար, Սարգիսը գոնե որպես սիմվոլ, հա, այդ խմբի, ինքը պետք է գար, վերցնել մի գիտարա կամ չգիտեմ ինչով, ներկա գտնվել, հա, այնտեղ։
Մեզ այդ զրույցում Սարգիս Մանուկյանը նշեց, որ ինքը բազմիցս եղել է Ազատության հրապարակում, հանդիպել է Ռաֆի Հովանիսյանի հետ և հարգում է հրապարակում հավաքված ժողովրդին ու նրանց կարծիքը։ Դավիթ Սանասարյանն էլ ասաց, որ ինքն էլ Սարգիսին է հարգում ու գնահատում է Էմպիրայի արվեստը, բայց…
Լավ, ես ողջունեմ Սարգիսի ցանկացած այդ քայլը, հա։ Եկել է հրապարակ, տեսել է Ռաֆին, պատրաստականություն հայտնել։ Թող ասի, այս շաբաթ չեմ կարող, այսքան արագ չենք կարող կազմակերպել։ Թող ասի, հաջորդ շաբաթը, ոչ թե հրաժարվել, հետ կանել։ Դա իմ համար ընդունելի չի։
Զրուցեցինք նաև Ազատության հրապարակում հավաքված երիտասարդների հետ, ովքեր սպասում էին Էմպիրայի համերգին։
Գրավ կլիներ, որ լիներ, գնահատում ենք իրանց տաղանդը ու իրանց երաժշտությունը, բայց որ չի լինելու։ Դա ինքը ժողովրդի համար է գալիս, էլի ժողովուրդն է պայքարում այսօրվա դրությամբ, ասում եմ, այդ կապ չունի։
Հուսամ տեխնիկական խնդիրներից ելնելով, որովհետև ես ուրախացել էի, որ գոյություն ունի երգիչ և երգիչների խումբ, ովքեր անկաշառ ուղղակի ժողովրդի կողքին են ու պատրաստ են կանգնել շարժման կողքին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորիա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Հայաստանի էլեկտրոնիկայի և կենցաղային տեխնիկայի խանութներում էլեկտրոնային ընթերցանության համար նախատեսված սարքավորում կարելի է ձեռք բերել առնվազն 45,000 դրամով, իսկ արտասահմանյան առցանց խանութներում նման սարքեր կարելի է գտնել մոտ 50 ԱՄՆ դոլարով։ Էլեկտրոնային սարքավորումներից արդեն 2 տարի օգտվող Օվանիտաս բլոգերի հավաստմամբ էլեկտրոնային գրքերի ոլորտը աստիճանաբար զարգանում է Հայաստանում, սակայն հայկական գրքերի էլեկտրոնային տարբերակների ստեղծումն ու կիրառումը շարունակում է մնալ ոլորտի խնդիրներից։
Առում է, ես ինքս օրինակ հոբիով այդպեսի բան ունեմ, զբաղվում եմ դրանով, բայց կուզենայի մի քիչ ավելի լուրջ լիներ այս ամեն ինչը, մի քիչ ավելի համակարգված լիներ, ու եթե մենք պետականորեն խոսում ենք անընդհատ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների երկիր, կենտրոն եւ այլն նման բան ստեղծելու մասին, մի քիչ էս էլեկտրոնային ֆորմատներին հայերեն համացանցում հայերենի առաջխաղացմանը պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք։
Մեր այն հարցին, թե երբ է վերջին անգամ Օվանիտաս օգտվել սովորական ավանդական գրքից, նա պատասխանեց, գրքին մոտեցել է մի քանի օր առաջ երեխայի համար գիրք գնելիս։ Նրա կարծիքով ոչ միայն ճիշտ է, այլև պարտադիր հանրակրթական ոլորտում էլեկտրոնային սարքավորումներ տրամադրելու և դրանցով դպրոց հաճախելու մշակույթ ձևավորել։
Դուք իմ 4-րդ դասարանի երեխայի պարսակը որ վերցնեք ձեր ձեռքին, կհասկանաք, որ դա լուրջ առողջապահական խնդիր ունի երեխան իրուսին այդ պարսակը կարդալուց, իսկ այդ հաստ գրքերի տարցակը կարելի է փոխարինել ընդամենը մի 300 գրամանոց փոքրիկ պլաստմասայի կտորով, որը էլի տեսողությանը որևէ ձևով չէր վնասի, մեջը կներառեր բոլոր դասագրքերը եւ մի հատ շատ մեծ առավելություն կարող էր ունենալ։ Այն առավելությունը, որ այսօր բոլորս էլ գիտենք, դասագրքերում ինչքան բարբերաբար խոտան է լինում, ինչ որ սխալ խնդիրներ, սխալ վարժություններ, ամեն անգամ պետք է սպասել մի քանի տարի, մինչև նախարարություն նոր գիրքը հրատարակի, իսկ այս դեպքում կարող էր ուղղակի պարտադիր կերպով բոլորի ես ընթերցիչներում թարմացվել եւ այլն։
Էլեկտրոնային ընթերցանության համար տարածաշրջանում այժմ հասանելի են Amazon-ի MOBI ֆորմատը, EPUB բաց ֆորմատն ու ռուսական FB2 ֆորմատը։ Մեզ այդ զրույցում Օմանիտաս բլոգերը նշեց, որ կան մի քանի ծրագրեր, որոնք թույլ են տալիս փոխել էլեկտրոնային գրքի ֆորմատը։ Ըստ բլոգեր ծրագրավորող Արմեն Մկրչյանի, կգա ժամանակ, երբ սովորական շոշափելի գրքերն ու գիրք կարդալու էլեկտրոնային սարքավորումները 20-80%-ային հարաբերություն կունենան, բայց գրքասեր հասարակության մի մաս այնուամենայնիվ կշարունակի պետք է օգտվել սովորական թղթագրքից ոչ միայն տեղեկություն, այլ նաև գեղագիտական հաճույք ստանալու համար։
Այսօր շատ են գալի հանդիպել, ովքեր նախընտրում են էլեկտրոնային սարքերով կարդալ տարբեր գրքեր ու այլ ինֆորմատիվ նյութեր, բայց կարծում եմ, որ էլեկտրոնային սարքերն ու գրքերը չեն կարող փոխարինել սովորական մեր հին գրքերին, քանի որ այդ գրքերը իրենց մեջ բանակում են ինչ-որ հիշողություններ կամ ինչ-որ տպավորություններ, օրինակ մարդիկ կամ սիրում են գրքի հոտը, իսկ էլեկտրոնային գրքերի դեպքում դա ոնց որ ավելի սառն է, մեր ձեռքը վերցնում ենք ուղղակի ինչ-որ կոնկրետ չափերի սակ, որը բոլոր գրքերի համար նույն է և չենք զգում այդ գրքի ողջեյությունը։
Բազմաթիվ դպրոցականների ձեռքում արդեն կարելի է պարբերաբար նկատել էլեկտրոնային սարքավորումներ, ասում է բլոգեր Արմեն Մկրչյանը, քանի որ այժմյան սերնդին շատ դժվար է հրապուրել սովորական շոշափելի գրքով։
Հայաստանում շատերի մոտ եմ տեսել, շատերի մոտ եմ հանդիպել Kindle սարքերը, թեկուզ Apple-ի արտադրանքները եւ նմանատիպ այլ սարքեր touchscreen էկրանով։ Հիմնական դրանց չափերը 7 դյումից սկսած կամ 5 դյում եւ մինչեւ 10-12։
Հասարակգրքերն այլևս հրապուրիչ չեն նույնիսկ այն մարդկանց համար, ում մանկություն անցել է առանց այս նոր տեխնոլոգիաների եւ համակարգչի։
Իմ համար ուզում էի առնեմ, ձեռքս վերցեցի մի գիրք, մտածեցի ու չառա։
Ինչու՞։
Որովհետեւ նորից եկա այն առավելությունների ներդրումներին, որ ես այդ գիրքը կառնեմ ավելի էժան։ Մեկ չնայած մյուս կողմից ես իհարկե հասկանում եմ, որ այստեղի հրատարակիչներին հիմա պետք է օգտեն օժանդակել, բայց նույն հայկական հրատարակիչը հենց այսօր կարող է մտածել արտադրությունը սկսել փոխանցել էլեկտրոնային գրքերի։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Կրթության ու գիտության նախարարության ոլորտի մասին մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցում ասվում է, որ նախարարությունը արդյունավետ եւ բավարար քայլեր չի ձեռնարկել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների հիմնանորոգման եւ ջեռուցման բարելավման համար։ Պաշտպանի աշխատակազմի քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների վարչության պետ Մանուշ Միրզոյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ուսումնասիրության համաձայն Հայաստանի դպրոցների մոտ 30%-ը դեռևս ապահոված չէ ջեռուցման համակարգերով, այդպիսի 28 դպրոց կա Երևանում, 422 դպրոց մարզերում։
Չէ, իսկ եթե ջեռուցում չկա, բնականաբար տակացվում է տարբեր այդ միջոցներով, որոնք նորմալ պայմաններ ջերմասենյակային ջերմաստիճան չեն կարողանում ապահովել, ինչի իմաստը վրայլ հնարավոր չի լինում նորմալ կրթությունը իրավունքի իրացումը ապահովել։
Մեկ այլ կետով պաշտպանի զեկույցը նշել է, որ լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս, որ որոշ բուհերում գործող ուսանողական խորհուրդները քաղաքականացված են, ինչը ծայրահեղ բացասական ազդեցություն է ունենում ուսանողների շահերի վրա, գրված է զեկույցում։ Մանուշ Միրզոյանը մանրամասնում է, որ ուսանողական խորհուրդները ստեղծված են բոլոր ուսանողների շահերը հավասարապես բուհի դասախոսական կազմին և ղեկավարությանը ներկայացնելու և պաշտպանելու համար, իսկ քաղաքականացված ուսխորհուրդը հետապնդում է քաղաքական շահեր։
Մենք տարեկան զեկույցը պատրաստելուց առաջ համապատասխան գրություններ ենք ուղարկում նախարարություններին կոնկրետ հարցադրումներով, հասկանալու համար կոնկրետ տվյալ ոլորտում առկա իրավիճակը, խնդիրները, թերությունները։ Այս մասով մենք հարցադրում կրել ենք, թե արդյոք ուսանողական խորհուրդների քաղաքականացված կրթության մասով նախարարությունը ուսումնասիրություններ կատարել է բուհերում։ Նախարարությունը տվյալ դեպքում մեր հարցադրման ընդհանրապես չէր անդրադարձել, և այդ մասով որևէ ուսումնասիրություն իրենք կատարել են, կատարել չեմ կարող ասել։
Այժմ ազգային ժողովում է կրթության նախարարության մշակած օրենսդրական նախաձեռնությունը, որով պետք է փոփոխություններ կատարվեն հանրակրթության մասին օրենքում։ Երբ արդեն փոփոխված օրենքն ուժի մեջ մտնի, պետությունը կպարտավորվի ներառական կրթություն ապահովել բոլոր դպրոցներում, ինչը թույլ կտա հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներին մյուսների նման առանց արգելքների հաճախել հանրակրթական դպրոցներ։
Տվյալ պահի դրությամբ դեռևս բավարար չէ ներառական կրթական համակարգի ներդրման քայլերը։ Ընդամենը 1400 դպրոցներից 98-ն են, որ իրականացնում են ներառական կրթություն, բայց պետք է բոլորն էլ ապահոված լինեն ներառական կրթությամբ։ 2011-15 թվականների պետական ծրագիրը, կրթության զարգացման պետական ծրագրով նախատեսվում է, որ պետք է ներառական կրթություն բոլոր դպրոցներն իրականացնեն, բայց դրա համար քայլերը աստիճանաբար իրականացնում են։
Կրթության ոլորտի մի խնդիր, որի մասին հաճախ բարձրաձայնում են դպրոցահասակ երեխաների ծնողները, դասագրքերի բարդ շարադրանքն է, խրթին տեքստը, երբեմն անհասկանալի առաջադրանքները եւ այլն։ Իրավունքների պաշտպանի զեկույցը անդրադարձել է նաեւ դասագրքերին։ Զեկույցի հեղինակներին անհանգստացրել է այն, որ գրքերը դեռևս չեն ենթարկվում օրենքով պարտադիր փորձաքննության, քանի որ դեռևս չկա իրավական ակտ, որը ֆիքսում է, թե ում կողմից եւ ինչպիսի փորձաքննության պետք է ենթարկվի դպրոցը։
դպրոցական դասագիրքը։ Մանուշ Միրզոյանն ասում է, որ կրթության նախարարությունը ունի մշակած հատուկ կարգ, բայց այն դեռևս իրավական ակտ չէ, իսկ գործընթացը շատ դանդաղ է ընթանում։
Կազմվի, կամ պետք է կազմվի, թե չպետք է կազմվի, կամ կազմվելուց հանձնաժողովի կազմում ովքեր պետք է լինեն եւ այլն, այդ մասերը օրենքով կարգավորված չեն։
Պաշտպանի Գրասենյակը նաև նկատել է հետբուհական կրթության մասին օրենքի և կառավարության մի որոշման մեջ հակասություն։ Այն որոշման մասին է խոսքը, որը գնահատման և թեստավորման կենտրոն ՊՈԱԿ-ին արտոնում է անցկացնել բուհական ընդունելության քննությունները։ Այնինչ օրենքն ասում է, որ ցանկացած բուհ ինքնուրույն կարող է անցկացնել քննություններ և ընտրել իր ապագա ուսանողներին։ Զեկույցը նաև առանձնացնում է մի շարք դրական զարգացումներ կրթության և գիտության ոլորտում, օրինակ դրական է գնահատվում այն ծրագիրը, որը տարական դասարանների մոտ 700 դպրոցների աշակերտներին ապահովում է սննդով։ Մարդու իրավունքների տեսանկյունից դրական է գնահատվում նաև երկրի 98 դպրոցներում ներառական կրթության հնարավորության ապահովումը։ Գիտության և կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը մեզ հայտնեց, որ պաշտոնապես կպատասխանի և կմեկնաբանի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը, երբ ստանա այն պաշտոնապես, քանի որ ինչպես պարզ դարձավ, պաշտպանի Գրասենյակը դեռևս զեկույցը չի ուղարկել կրթության և գիտության նախարարություն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 11-ին Երևանում ելույթ կունենա հանրահայտ Վիեննայի ֆիլարմոնիկ նվագախումբը։ Այն աշխարհի լավագույն նվագախմբերից է և իր Վիեննա, Լոնդոն, Կիև տուրնեի ընթացքում կլինի նաև Երևանում։ Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի նախագահ Ստեփան Ռոստոմյան։
Ինչ որ բարեկներ, ացականներ, դասական երաժշտություն հասկացողներով, ովքեր գիտեն, այդտեղ վերջանում է խոսակցությունը Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Մենակ մեկ բառով ես կարող եմ ասել, որ դասական երաժշտության իսկական իրական դեմքն է ամբողջ աշխարհում։ Ասենք որ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին անգամից իր երկրում ունկնդրել է շատ բավականին մեծ բարձրություն, որովհետև այդ համերգասրահում միայն տարիներ առաջ են տոմսերը գնվում և աբոնեմենտային համերգներ են, և կարող են միայն իրենք ընտրում։ Շատ զարմանալի բան է, որ նվագախմբը ինքն ընտրում, թե իրենց համերգին պիտի ունկնդրեն մասնակցեն։
Նվագախմբի կատարմամբ Երևանում կհնչեն Շուբերտի և Բրամսի ստեղծագործությունները։ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկը Հայաստան է գալիս երկու մարդատար և բեռնատար ինքնաթիռներով և իր հետ բերում է հանրահայտ դաշնակահար Եֆիմ Բրոնֆմանին, ում փառատոնի մենեջեր Սոնա Հովանիսյանի խոսքով 2004 թվականից են փորձում հրավիրել։
Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի այցին մենք առանձնահատուկ ենք պատրաստվում, թե տեխնիկական, թե կազմակերպչական, թե համերգասրահի բոլոր հնարավորություններով։ Բեռնատար ինքնաթիռներով են գալիս իրենց հանրահայտ գործիքները, և կարծում ենք, որ և դահլիճը, և մենք բոլորս պատրաստ կլինենք հրաշալիորեն իրենց ընդունելու։
Բացի Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբից, փառատոնի շրջանակներում ելույթ կունենան նաև Շանհայ Քարյակը, Յուրի Բաշմետը, դաշնակահար Ալեքսեյ Լյուբիմովը և այլ երաժիշտներ։
Ուրախացնեմ, որ ասեմ, ի դեպ, մենք երկու օր առաջ ստացանք աշխարհչակ օպերայի թատրոնի, Լասկալայի օպերայի թատրոնի առաջարկը, որպեսզի գան և մասնակցեն փառատոնին։ Մենք դրա մասին երբևէ նախկինում երազել չենք կարող։
Այս տարի փառատոնի անցկացման 14-րդ տարին է հոբելյանական, 15-րդի համար ցանկանում են Հայաստան հրավիրել 8 գրեմմի արժանացած Էմերսոն Լարային Քարյակին։
Եվ նաև նվագախմբի տրության հարցում փորձում ենք հիմա աշխատել Բեռլին ֆիլհարմոնիկի Հայաստան գալու համար, իհարկե դա բացառապես դեռևս ամենահարին գաղափար է, բայց գիտենք, որ վերջերս օրինակ որ Գերմանիայի Բունդեստագի պատվիրակությունը այստեղ էր, մենք մի քիչ անկեղծացանք, բայց ասենք լավ, այդ մարդիկ այնքան զարմացան տեսնելով, որ կոնցերտկեբան նվագախումն է այստեղ եղել և որ Վիեննա ֆիլհարմոնիկն է գալու, հենց պատվիրակության ղեկավարները ցանկություն հայտնեցին վերադարձին խոսելու իրենց օրկեստրի ղեկավարության հետ և քաջալերելու բացառություն անել, որտեղ այս ռեգիոնում նրանք երբեք չեն եղել և երբեք չեն շարժվում, որպեսզի գան Հայաստան։
Հարցին, արդյոք հնարավոր չէ, որ հայ երաժիշները ելույթ ունեն այն այս նվագախմբերի հետ, փառատոնի նախագահ Ստեփան Ռոստոմյանը նշեց, որ նախ եւ առաջ իրենց նպատակը դասական երաժշտության միջավայր ստեղծելն է Հայաստանում։
Սիրնեի Վլադիմիր Աշկենազին մենք պայման դրեցինք, որ պիտի հայ մենակատար լինի, և Աշկենազին ասեց, սիրով ուզեմ Սերգեյ Խաչատրյանի հետ նվագել, և մենք ասինք նենց նույնը, որ Սերգեյ Խաչատրյանին պետք չի դա։ Մենք ուզում ենք այնպիսի հայ մենակատար լինի, որը հենց կարիերայի աջակցության կարիք ունի, հիմա իրեն անունը ճշտվում է։
Ով կնվագի Սիդնեի Սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, դեռ պարզ չէ, ինչ վերաբերում է հայկական ստեղծագործությունների կատարմանը, կ
կազմակերպիչները նշեցին, որ տուրնեի շրջանակներում հաստատված ծրագիր կա, որն էլ նվագախումբը կատարում է բոլոր երկրներում։ Յուրաքանչյուր երկրի համար նոր ստեղծագործություն կատարելը ամեն դեպքում այս տուրնեի ծրագրում ներառված չէ։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։